habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
Isniina bisha Juunna waa 12 sanadka 2017ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga aanu internetka ku leenahay ee voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya jaamac buule jaamac yaanigu ah Jacfar Fuqay.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay arday soomaaliyeed oo ka qaybgalayay tartan qur-aanka akhriska ah oo ka dhacayay Dubay oo sheegay in waddankaasi laga soo saaray.
qorshahan ku baxay wuxuu yahay iyo sababta maxaa ka dhisay. hata waxaa ii sheegeen inuu hadalka gaabsanayo xukuumaddu arrin ka socdaa in sidii uu sawirig uu baxay ammaanu bishi doono. waayo waxaa jirtay dhacdo iyo horreysay oo maadaama uu cilaaqada sawir la gooyey waxaa jirtay ardaygii mutasaabiq ahaa ee reer gabar in isagay mateliyey.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan kulaylka boosaaso oo dad badan ku qasbay inay magaalada ka xaga baxaan.
dhalinyaradii iyo shuyuuqdii iyo odayaashii dadkii gaboobay way ka baxayaan. dadkaasna waxay ka baxayaan kulaylahaasaa sababaya iyadoo aan dadku laba tiro iyo laba danood iyo laba biir ka kala bixi karin. haddana waxaa sababaya dhibaatada intaa leh kulaylaha.
doodii gaabnayd iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaaye. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxa shirkadaha amaba madaxda shirkadaha ganacsiga ee Britain ayaa cadaadis ku saaraya dowladda dalkaasi inay dib uga fiirsato qaabka loo dhaqangelinayo ka bixista Britain ee midowga Yurub. tallaabadan ayaa daba socota guuldaradii uu xisbiga talada hayaa kala kulmay doorashadii toddobaadkii hore. ganacsatada ayaa dalbanaya in wadahadal lala yeesho midowga Yurub si loo helo xiriir sokee oo ay labada dhinac yeeshaan. arrintani ayaa ah mid ka duwan siyaasadda ra-iisul wasaare ee Theresa May oo iyadu aad ugu ololeynaysa in dalkeedu uu si dhammaystiran uga baxo ururkaasi.
wasiirka maaliyadda ee Qatar ayaa kalsooni ka muujiyey in dhaqaalaha dalkiisu uu ku adag yahay inay wax u dhimaan ama ka soo gaaraan cunaqabataynta ka soo rogeen waddamada dhowrka ah ee ay daliska yihiin. waraysigu uu wasiir Cali Shariif Al Imaadi uu siiyey maantay telefishinka CNBC ayuu ku sheegay inay jiraan caqabado dhowr ah balse ay yihiin kuwa ka mid ah nolol maalmeedka dalka Qatar. wasiirka ayaa intaas ku daray inuusan u malaynaynin inay jiraan wax ay ka walwalaan oo dhaqaalaha ku saabsan. waxaa kale oo wasiirku sheegay in sida Qatar oo kale ay waddamada xiriirka ka goostay ay ka mid yihiin Sacuudiga, Bahrain, Imaaraadka iyo Masar ay la kulmi doonaan xaalada adag oo dhanka dhaqaalaha ah. Cali Shariif Almaadi waxa uu yiri dadka qaar ayaa qaba in reer Qatar oo keliya ay dhibanag u noqon doonaan cunaqabataintan balse hadalkii doolar ee aanu dhubinaba doolar ayay iyagana dhumin doonaan ayuu u sheegay telefishinka CNBC.
booliiska Raashiya ayaa ka xiray gurigiisa hortiisa hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Alexei Navalny maanta wax yar uun ka hor inta aanu bilaaban bannaanbax ay qorshaysteen mucaaradku inay dhigaan. xaaska Navalny ayaa bartida Twitterka soo dhigtay in la xiray odageeda 30 daqiiqo ka hor intaanu bilaaban bannaanbaxa laakiin uu faray dibadbaxayaasha in ay u wadaan dibadbaxa sidii horey loogu qorsheeyey iyadoo la sheegay in korontadana laga jaray xafiiska Navalny. baxayaasha oo markaasi aad u fara badnaa ayaa waxa ay sheegeen inay uga soo horjeedaan bannaanbaxooda musuqmaasuqa dalkaasi ka jira waxaana lagu soo warramayaa in xabsiga loo taxaabay qaar badan oo ka mid a dadkii mudaaharaadayey.
xisbiga cusub ee siyaasadda fikirka dhexe matala ee madaxweynaha cusub ee dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku muujiyey guul weyn doorashadii golaha shacabka ee dalka Faransiiska kadib markii ay qaateen 82% codadkii wareegga hore ee shalay. natiijada ay gaareen kooxaha ka soo horjeeda ee Republican and Mashe iyo Modem oo kala helay 400 kiiba ayaa siinaya aqlabiyadda golaha shacabka Faransa. Baarlamaanka oo ka kooban 577 kursi ayaa xisbigan waxa uu ku guuleysanayaa 400 oo ka mid ah kuraastaasi hadii uu guushaasi sii wado. Haa, tirada dadkii isu soo baxay axadii ayaa ahayd tii ugu yarayd taariikhda abid ee doorashooyinka dalka Faransiiska. Sida la qiyaasayana, 1200 dadkii codayn karay ayaan u soo bixin doorashadii ee golaha shacabka Faransiiska ee shalay.
Warkaasi kala socotaana waa VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa. Haatan Hargeysa. Ismaaciil Cumar Madar oo ah arday Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo ka qayb galay tartanka Qur'aanka Kariimka ah ee sanad walba ka dhaca dalka Imaaraadka ayaa sheegay in laga musaafuriyay dalkaasi isagoo eriyadiisana ku sababeeyay in ay la xiriirto xiisadda siyaasadeed ee ka dhex aloosan wadamada Carabta iyo mowqifka ay dawladda Soomaaliya arintaasi ka qaadatay. Haddaba Ismaaciil Cumar Madar oo haatan Hargeysa dib ugu laabtay ayaa u waramay Ismaaciil Xuseen Farjar ugu horeyna wuxuu sharaxayaa tirada ardayda Soomaalida ah ee kala matalayay wadamada caalamka.
Wallaahi sanadkan waxa matalayay dunida oo Soomaali ahaa asalkoodii laakiin jiitiyay kala tirsitay waa 7 dalba ahaayeen sida Djibouti, Kenya, Ethiopia, Netherlands, Denmark iyo Sweden.
Waan gartay. Marka adigu Soomaaliyad matalaysay?
Haa, anigu Soomaaliyad matalaysay.
Tartanka ma ka qayb gashay?
Haa, waa ka qayb galay waan kala tartanka.
Goor maad gashay?
Waxaan galay habeenkii 3 soo galisay.
Haatan waxaa soo baxay warar sheegaya in dalka isutaga Imaaraadka Carabta laga soo saaray oo haatan Hargeysaad bay kala hadlay. Say u dhacday arrintaasi?
Walaalo, waxa u dhacday qadiyadani xalay toole mar ay marisay saacad uu abaaro koobii toolkii habeenimo ayaa waxaa isoo wacay maamulaha tartanka ama jaysada waxaana isoo diray mid ka mid ah shaqaalihiisa kadibna wuxuu ii sheegay in aan wadasha ka bixi doono muddada soo socota haddana tiirkii uu go-an yahay 10 daqiiqo wax ku dhigino aan erdays ku yaali doono. Wax sababa iyo wax magaranatayay arrina toona inuu sheegay ma gareysiiyey.
Ma weydiisay adigu sababta keentay in degdeg lagu saarayo?
Haa, waan weydiiyey. Waxaan ku war kulliga daanu Hargeysa oo sanad qoray oo 5 maalin bay xafayd qorshaha aan ku baxay muxuu yahay iyo sababta maxaa kalisay. Marka waxa ii sheegeen inuu hadal gaarsanayo la xukuumaddu arrin ka socdaa in sidii uu qadarig uu baxay amaanu bixi doono. Waayo waxaa jirtay dhacday ii horreysay oo maadaama uu cilaaqada qalab la gooyey waxaa jirtay ardaygii mutafaadiq ahaa ee reer Jabar in isagana la celiyey.
Marka isagoo imtixaanka galay baa isna la celiyey mise isagoon gelin?
Isagoo weliba imtixaanku laba uu qaysamaayo lagina waa hudheelka dagina waxa lagu qabtaa magaalada dhexdeeda meel leedaha guriga ganacsiga qurfa tijaara oo sina cabdibay meeshaasu habeenimadkii ku qornaa dowradmadkii imtixaanka uu soo maray habeenimadkii uu haftaa habeenimadkii tifiga kasoo muuqday waa la diiday diyaaradda hore laga saaray.
Adiga maxaad u malaynaysaa in lagu soo saaray?
Aan arrintaasi baa lagu soo saaray waayo dee imtixaankii kuma dhicin imtixaanka natiijo oo magaranatahay waxay sugay 3 kaalmood ugu horreeya soo baxo.
Marka goorma natiijada lagu dhawaaqaya?
Waxaa lagu dhawaaqaya habeenka jimcada.
Marka adigu saad ku ogaatay in aad ka mid noqon doontid dadka kaalmaha wanaagsan galay, xaggee baad warka ka soo xigatay?
Imtixaanka waan dhegeystay oo maalin walba ardayda waa dhegeysanayay oona la qiimeynayay ardayda isqiimeynaysay runtii nafsida qur-aankuna way iska cadda hoose maadooyin kala maahay la qarsaday oo xagga qufaguu ku akhriyay meeda. Marka runtii ani wax la taaban karaa ka keena dadka waana aaminsanaanta 3 ugu horreeya kamid noqonaya.
Aaminsanaantada ka sokow haatanba miyaa natiijadii la soo saareen oo haddii aad ka mid noqotid 3 kaalmood miyaa lagugu soo dareen?
Lama soo saarayo cabsi waxa ka jirta magaca in uu muuqdo ayaa la diidayaa. Lamana soo saaray natiijada waxaa laygu daray dadka ama garanatahay natiijada lagu yeelinayo meesha.
Yaa kuu sheegay warkaa dambe?
Lagama yeelinayo meesha, waayo garsoorka lagu ogadaa. Garsoorkiina aan kasoo baxay ma oga xataa garsoorka xaqabkii ayay meesha. Kadib markii dambe la xiriirnay weydiinay garsoorka waxaa laga yaabaa inay sababto garsoorka ma ahayo xataa qadiida lagalama tashan.
Ilaa hadda intaad airportka joogto kale, markii airportka lagu geeyay oo kale, ma la hadashay cid safaaradda Soomaaliya ka tirsan ama meelahaas oo arrintaada ma wargelisay?
Wallaahi markii hore aan galayna maan arag wax safaaradda ka socda, markay kasoo baxayna maan arag.
Marka adiguna waxaad ku tartamaysay magaca Soomaaliya, marka hore sidee baad u meesha ku tagtay?
walaal waxa jirta guddi waxa jirta ay magacaabeen iyagu golahan xukuumadda dibadda ee ay saareen Soomaaliya oo yaamiin intaajida oo meel oo ka kooban xirgiisa Muqdisho meel ka kooban marka iyaga ay xal qabtaa imtixaankaas ee CB ayaa lagu galaa imtixaan CB ayaa lagu qaadaya muddo saddex bilood oo socda ku dhawaad marka la soo kala reebo ragga ninkii meesha uu yahay uu soo baxaa safaaradii uu ka soo xiray iyadaana safaaradii dibadeed ee soo saaray
in ardayda iyo ciidan taag dhawi ciidna ma ku sheegtay in cilaaqaadkan siyaasiga ah sarhaan u dhaxeeya dalalka carabtu uu saameyn ku yeelanayo tartanka marra warkaas ma kugu soo duulay intii tartanka socdo kale
walaal ugu soo duulo inaan bishii doono xasaa saasaanta uu ka dareemay marka arkay qanaadiyada oo magaraasa sheegaya in Soomaaliya lagu karin laayahay inay raaga cilaaqada ka hortirto
dhegeystayaal waxa uu kaasi ahaa Ismaaciil Cumar Madar oo ah arday Soomaaliya u matalayay tartanka Qur-aanka Kariimka ee magaalada Dubai waxa uu qadka telefoonka isagu Hargeysa jooga ugu waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar waxaana naga xusuusinaya inaannu ilaa iyo haatan helin cid ka tirsan tartanka Dubai oo xaqiijisa eedaha uu tartamahan sheegayo xilliga ay suurtagal noqotana waanu idin soo gudbin doonaa
dhinaca kalena xiisadda ka taagan qaliijka ayaa ah mid wali cakiran iyada oo dalal badan oo caalamka ay ka taageerayaan dhinacyada isku haya qaliijka haddaba hadii xaaladan ay sii socoto saameyn intee le'eg ayay ku yeelan kartaa bariga Afrika gaar ahaan Soomaaliya oo dhinaca dhaqaalaha iyo ganacsigaba ku xiran qaliijka Xuseen Barre Aadan ayaa arrintaasi ka wareystay Maxamed Cabdi Daawud oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Hargeysa
taarukii isan ku dhamaantii isku haystana gaaran loo kareeriyo tanihii waa la soo wadagay qof waliban oo soo eeganaya danta gaare dalka saaradantu leeyahay weedane marka dal walba wuxuu ku fushanayaa danta uu leeyahay awooddiisu intay tahay mareykanka ku dambi leeyahay marka yaa awooddiisu uu ka fushanay qadar isku dhawaaday markii hore maanta waa kuwa kale dhaqaaqay waayo dan ka badan buu helay dantii uu ka hiriyay qadar waxa laga yaabaa 300 bilyan ku gaaray waxaa ka soo saaray sawirka Saudi ka dhigan Saudiigu in qadar markii hore waxa lagu xamin jiray in la xafiisay Mareykanka oo wixii oo dhan waxa ay ka soo galay Soomaaliya inay wax ka noqotay ka Soomaaliland iyo Soomaaliya markii ninka iyo dibaha hadana laba danood oo kala duwan yeeshay marka danta dad Soomaaliya waxa la qotay inay la saftaan xaan ku dhahay qadar oo markii hore lagu xadalay inay dowladaha xamalka jira isheeda ka qayb qaadatay aan bal aqmo lahayna ay ku bixisay dowladda Xasan ee ku urursay dowladda iyo kalafteeda iyo imiko la leeyahay moogti in dadagaas oo lagu qaaday maxaa ku heshiisay wareegga guriga ee suuqa caawinaya saldhigiisa la doonayo in la xoojiyo marka arrimahaas oo dhan dhamaantood Soomaaliya madna akra waxa ay u aragtaa in maxaa ku dhahday ka faa'iideysataa arrintan oo deeyo xaweeye in maxaa ku ilaaraadku heshiis meel gelin ah ayay ka taqaan Soomaaliya ku sameeyeen Soomaaliya madna dadinteeda dikadeed horumarkeeda ayagana soo yidho marka dhinaca kale ee Saudi-gi dana badan oo kale ah oo ariga iyo xoolaha waxa kaliya inuu dhismayo xoolaha xoolihii naftiisa ee inuu saaxiib u leeyahay Saudi-gi oo ka dhawki ay qadar marka la yeelanayay ayaa iyaguna meesha ku jirta marka meesha waxa soo gaajiraya dana ee dowladaha waaweynaha ay leeyihiin dowladaha carbeed ee isku dhawaana kala dambeyn noqonaya marka dadka fariisku waxa ay mashruuc dowladeed ee dowladda carabta dhan iska dhigay jiray ee carabka oo faraha kala raacday ayaa haddana in ka qaliijkii ay leedahay in faraha kala raacayo oo dowladda cid walba ay leedahay ala kulli xaal waxaan oo dhan dhamaantood waxa sal u ah danta marka danta gaare dal waliba uu leeyahay ayaa waxay sheegtay danihii guud ee la wada lahaa amba carabtu wada lahayd amba qaliijku wada lahaa amba soomaalidu wada lahayd oo marka waxaa ku raaday dowlad waliba oo dantiisa gaara oo gaarkiisa jabsaday oo mid kale aanu joogin
sida ka warqabno khaliijka waxaa jira ganacsi fara badan iyo dhaqaale badan oo Soomaaliya kasoo gali jiray hadiiba ay dhacdo in xaaladu sidaas ay ahaato ama ay ka sii murugto dhinaca dhaqaalaha saameyn intee lagu ku yeelan karaa inagoo og in abaar jiraan sicir barar jiro iyo arrimo kale
wallahi arrintan lafteedu way jirtaa waayo xaweeyey deemaaraadku waxay bishii dibinskeena iyo tijaabta Soomaalidu waxay xarun u ahaa waxa uu adigay iyo imaaraadka oo ah horta halka iyaga jawaab aragtaa iyaga laftooda saliidka waxay isku sameynayaan marka dhibaato badan baa ka dhacay mushkilkii halkaa jooga soo gaari doonta hadda balkan sida ku soo socdo hadda Saudi-gana waxaa jiray تجارب عن كاسو صعب بدنو حقا بعمل كالمي الهين لكن بيا حجكي هي محاكرة عمرهي هي سواري بدنو ميش الدقين ومحاكرة كل وراي بيا وحاسو دم دمات وطابرية لكن كل يوم كلنا نروح الرجيرة يا خلاص كان عندنا دم واقع وحابع دون تاس بقدرة إنه كل مريض كنت طلابة كنت دون وقابه ولغي عبايا إسكو سودوية مستقبلها محاكرة عبايا ميريا خليجكا وهي يقول بيدن تولى مرقا عقرطان ومتقا معيبا لكن صوماريكا كلية كلية وغادية ويعرفين تاني وقفضا عقاقاتان لغا محاكرة خاصة المتسوان لغاية سوان الله وقلقاتي محاكرة لبارك في ذكر دون وإذا عقين إيسا محاكرة عقرطان تاني وقلبا مرقا عبن تيجي تيجي حالكي إيسي مكرر عقين يا مرقا
kasi waxa uu ahaa maxamed abdi daawud oo khadka taleefanka ugu warramayay isagoo hargeysa jooga wariyeena xuseen bare aadan
xaaladda khilaafka siyaasadeed ee ka dhaxeeya wadamada horkacay suuudiga iyo qadar ayaa wali ka taagan bariga dhexe imaaraadka ayaa ku amray bangiyada dalkaasi inaysan la macaamilin qadar taas oo muujinaysa in xal muddo dhow ah uusan muuqanin dowladaha imaaraadka iyo suuudiga ayaa ay u weeyihiin ayaa ku eedeeyay qadar inay taageerto kooxaha argagixisada wakaaladda wararka ee AB ayaa qortay warbixin dheer oo ay ku eegayso xiriirka qadar ay la leedahay Iran iyo ururada Islaamiga ah wariyaha Jaafar Kukay ayaa arintaa inuu soo koobayo
dhibaatada siyaasadeed ee ooda ku jabsatay dawladda qadar ayaa waxa ay ka soo burqatay eedeynta ay dariskeeda u jeediyeen ee ku aadan in ay argagixisada taageerto inkastoo dooxa ay eedeyntaasi si adag isaga fogeysay hase yeeshee xiriirka ay la leedahay Iran iyo martigelinta ururo badan oo islaami ah ayaa keenay in eedeyntaasi ay jid hesho dalalka afarta ah ee xiriirka durbadiiba u jiray waxa ay sii xoojiyeen cadaadiska ay qadar ku hayaan kadib markii ay magac dhabeen ilaa konton iyo sagaal ruux iyo jimciyada fara badan oo khayri ah oo qadar ah oo ay ku xiriiriyeen argagixisada xukuumadaha amaba xukuumadaha ku yaala gobolka ayaa si caadi ah eedeynta argagixiso u adeegsada si ay qiil uga dhigtaan cuburinta mucaaradka siyaasadeed iyo dadka xuquuqda aadanaha u dhaqdhaqaaqa qaar ka mid ah kooxaha ay qadar taageerto sida ikhwaanul muslimiinka ayaa dad badani waxa ay u arkaan inay yihiin kooxo siyaasadeed oo sharci ah ururka ikhwaanul muslimiinka ayaa ah midka ugu soo jiidashada badan gobolka sacuudiga imaaraadka iyo masarna waxa ay u arkaan kuwo halis ku ah xukunkooda waxaanay ku tilmaamaan qaar qalqal gelinaya xasiloonida dalalkooda sidaasoo tahayna ururku waxa uu laama shaqeeya ku leeyahay dalalka urdun iyo tunis ikhwaanka ayaa dadka reer Masar ay doorteen markii kursiga laga kiciyay Xusni Mubaarak qadarna waxa ay xilligaasi balaayiin dollar ku kaalmaysay xukuumadii ay dadku doorteen waxa kale oo ay qadar garab siisay laamaha ururku uu ku leeyahay Syria iyo Libya qadar ayaa ku doodaysa in si guud ay Masar u taageertay aanay koox si gaar ah isku garab taagin markii afgambiga military lagu riday dawladdii ay sida dimuqraadiyadda ah dadku ku soo doorteen Masar Saudiga iyo Imaaraadku waxa ay dalalkooda ka mamnuuceen ururka ikhwaanul muslimiin oo ay ku tilmaameen mid argagixiso waxaana la xirxiray hoggaankii jamaacadaasi ee khaliijka dalalka gacanka carbeed waxa kaloo ay qadar ku eedeeyeen inay taageero dhaqaale iyo gabaad iyo weliba jinsi basiiso xubnaha mucaaradka islaamiga ah ee wadamadooda ka soo jeeda ururka xamaas ee la dagaalama israa'il oo isagu hoostaga ikhwaanul muslimiinka ayay israa'il iyo saaxiibadeeda reer galbeedku u arkaan argagixiso kooxdaasi oo fariisinkeedu uu yahay qaza waxa ay saddex dagaal la gashay israa'il inta badan shucuubta carabtuna waxa ay xamaas u arkaan dhaqdhaqaaq wax iska caabina oo hortaagan xuquuq qabsiga israa'il ee dhulka reer falastiin sacuudiguna waxa uu ku cadaadinayaa qadar in ay xamaas xiriirka u jarto madaxdeedana dalkeeda ka eriso dawladda qadar ayaa boqolaal milyan oo dollar ku maalgelisay dhismaha wadooyin guryo iyo isbitaallo waaweyn oo ay ka hirgelisay qaza kuwaasoo nolol iyo shaqaba u abuuray dadka ku nool deegaankaasi weli ku jira cunaqabatayn ay israa'il iyo masarba ku soo rogeen dawladda qadarna waxa ay sheegtaa in taageerada iyo howlaha ay qaza ka fuliso ay yihiin oo keliya kuwa aadaminimo lacag madax furasho ah oo ay qadar ku bixisay sidii lagu soo deyn lahaa xubno qoyska talada dalkaasi haya oo Ciiraaq lagu afduubtay ayaa walbahaar ku abuuray hoggaamiyeyaasha dalalka khaliijka gaar ahaan Saudiga oo Iran u arka cadawgeeda koobaad waxaa la sheegaa in ay qadar boqolaal milyan oo dollar siisay Maleeshiyaad ay Iran taageerto oo iyagu dadkaasi afduubka ugu haystay gudaha Ciiraaq Dowladda Masar ayaa golaha amaanka ee qaramada midoobay ka dalbatay in baaris lagu sameeyo wararka sheegaya in qadar ay hal bilyan oo dollar siisay koox argagixisa si ay u soo furato dad laga haystay taasoo xadgudub ku ah xayiraadda qaramada midoobay sida ay Masar sheegtay Saudiga iyo Bahrain ayaa qadar ku eedeeyay in ay taageerto kooxaha hubaysan ee Shiicada ah ee labadaas dal ka dhex dagaalama waxaana maalmihii la soo dhaafay sara u kacay iska hor imaadka u dhaxeeya ciidamada dawladda Saudiga iyo waliba deegaanka magaalo ay Shiicadu ku badan tahay oo bariga dalkaasi ku taala Bahrain isagoo wadamada khaliijka gacanka helaya ayuu cagta mariyay mucaarad Shiica u badan oo doonaya in ay xilka ka tuuraan qoyska sunnada ah ee dalkaasi maamula sidoo kale Saudiga waxa uu ku eedeeyay qadar in ay taageerto fallaagada xulafada la ah Iran ee ka dagaalanta dalka Yemen ee xuutiyiinta loo yaqaano laakiin qadar waxa ay xubin ka tahay isbahaysiga wadamada gacanka ee xuutiyiinta la dagaalama waxaana Yemen ka jooga ciidamo badan oo dagaal kula jira fallaagadaasi Shiicada ah sida wakaaladda wararka AP ay qortay xeeldheerayaashu waxa ay sheegayaan in aanay ilaa iyo hadda jirin wax cadeynaya eedeymahaasi qadar loo jeediyay qadar iyo Saudiga ayaa ku kala aragti duwan habka loola kala wareegayo awoodda Yemen waxaana muuqata in eedeymahani ay arintan salka ku hayaan safiirka dawladda qadar Washington u jooga Mishcal bin Xamed Al-Thani waxa uu sheegay in inkastoo qadar ay xiriir la leedahay Iran isla markaana uu kala dhaxeeyo isdhaafsiga gaaska dhuumaha qaada ee badda hoosteeda mara haddana waxa ay wadamada khaliijka la wadaagtaa buu yiri mowqifka ay ka taagan yihiin dawladdaasi
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Jacfar Kukaay oo inoo soo koobayay warbixintii ay wakaaladda AP ka qortay eedeymaha loo soo jeediyay dalka Qatar.
Haatanna boosaaso magaalada Boosaaso ayaa xilligan ku jirta kulayl aad u daran oo magaaladaasi ka dhaca xilliga xagaaga qoysas badan ayaana ka xagaabaxa magaalada arintaasina waxay sare u qaadaa dakhliga soo gala gaadiidleyda iyo kaarileyda kireeya baabuurta u kala goysta magaalooyinka iyo gobollada dadka xilligan magaalada ka baxaya ayaa u badan dumar iyo caruur wariyaha VOA da Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan oo dhinacyo badan taabanaysa Boosaaso ka soo diray
kaariga kireeya gawaarida ayaa xilligan oo laga xagaabaxayo magaalada Boosaaso helay macaamiil iyo waliba dhaqaale badan oo ka badan dhowr bilood shaqooyinka ay ku guda jireen taasoo sababtay kuleelaha daran ee xilligan Boosaaso ay gasho qoysas ka kooban dhalinyaro dumar iyo caruur ayaa ka guura guryahooda iyagoo raasanaya deegaanno qabow oo ay kaga gambadaan afarta bilood cimilada Boosaaso ay tahay aamus iyo waliba hanasan waxayna taasi ay fursad u tahay gawaarida iyo waliba dhalinyarada kireysa haddaba qaar ka mid ah dhalinyaradaasi ayaan ku booqday goob bastooja oo baabuurta laga raro xilli ay ku guda jireen shaqadooda qoraxduna ay tahay mid aad u kulul
magacaagiisa walaalow waxaan leenahay Maxamed Aadan Muuse Dalabley waxaan raraa Gaalkacyo iyo Garowe badanaaba marka dadka badana waxay u baxaan Qardho iyo Garowe gaadiidka halkaas u badan yahay hasa ahaatee Gaalkacyana way aadaan kuleelahana aad buu tira badan yahay dadka baxaya majority hooyooyin iyo caruur ay u badan yihiin arday iyo culimada waa ku jirta
horey maxaa u qaban jiray
wax shaqo ma qaban jiray marka waa yaraa wixii ka horreeyay inta
adigu dadka magaalada ayaad u yeedhaa baabuurkaas aad dhaa qofka gaariga iska leen lacag buu siiyaa lacagtu ku siiyaa meeqa
khidmad baan ku leenahay hadba waa heshiis noocii noqotaba janta waale boqolkiiba toban marmar way ka badataa markeedyada iyo noohooyinka badanaaba waa rarnaa oo boqolkiiba toban kama qaadano hadba wixii aan la isku garto isiiyaa marna wuu ii badiyaa marna anoo u buuxiyey baan wax yar ka qaataa oo misqaala daratina oo asagan ku taabka helayaa waka
magacaagiisa
magacaagu waa Cabdullaahi Cabdishaaba waa nin kaari oo macruuf ah afweyna la yiraahdo cad walba inta badan way garanaysaa waxaan kaloo idiin sheegayaa dadweynaha in dadka magaalada ku jiray boqolkiiba toddobaatan iyo shan ay baxeen waxa dadka gobolada ugu baxan oo dadku ay u baxayaan waa gobolka Karkaar sababtoo ah gobolka Karkaar waa uga dhow yahay dadka shaqaalaha iyo dadka danyarta ah waa uga dhow yahay magaalada leedahay Qardho iyo Boosaaso waa isku xiran yihiin dadkuna inta badan iyada ayuu u baxayaa dagaaluhu waa yar yahay aad buu liitaa fanaasir kaysasku aad buu liitaa dadku waxa ku baxaan waa ku imanayaan iyagoo lacag la'aan ah iyagoo murwooyin leh iyagoo mudanayaal leh iyagoo dhalinyaro leh iyagoo odayaal leh iyagoo shuyuux leh waxay lacag ma haystano iyadoo dadku ku teebaan iskaga wadnaa dadku dadka amal waan ku wadnaa dadku way baxaan waana loo baxaa goolka ugu badan dadka u baxaan oo gobolka Karkaar magaalada Qardho
sababta dadku waxa ka baxayaan maxaa kamida
sababta dadku waxa ka baxaan temperature-ka ayaa aad u sareeya kulaylaha 400 iyo 40 iyo 30 iyo 30 temperature-ku kama lahay gaashaan dadka hadii ay matooro iyo telefishinno iyo iskaamiil lahaan lahaayeen taa way ka gaashaan lahayd laakiin waxa ay ku gaashaantaan iyo wax production oo dadka ay leeyihiin oo dhaqaale ay kaga bagaasantaan arrimaha ma jiro sidaa darteed dadku kulaylka ayay ka yahayaan dhulba horta meeshu doonto ay naftu qabato u yahayaa
way dadka ugu badan ee xilligan xaga baxaya waa dadkee
waa ruuraha iyo odayaasha iyo dadweynaha gaboobay iyo dadweynaha aad u yar dadka aad u daalan oo dadka dadka aad u jilaa soo weeye laakiin umulihii iyo caruurihii iyo naagihii iyo dhalinyaradii iyo shiyuuqdii iyo odayaashii dadkii gaboobay way ka baxayaan dadkaasna waxay ka baxayaan kulaylahaasaa sababaya iyadoo aan dadku laba tiro iyo laba darood iyo laba biir ka kala bixi karin haddana waxaa sababaya dhibaatada intaa leh kulaylaha waxay dadkaasna ka yahayaan waa dhibaatada
magacaagii sheeg
anay maxaa dhalinyaro walaal
maxamed waxa ka mid tahay darawallada gawaarida wataa bal waxaad iga wartaa xaaladda boosaas
iyo xaaladda waa u jeedaa aad iyo aad bay u kulushahay dee jawga waa u jeedaa suu yahay adigu waa ka warqataa waxa aad dahay weeye waad aragtaa jawgu suu yahay waad aragtaa xaaladda meeshaan taaganna iyo saan warwareyno iyo sida xaaladdu tahay u jeedaa iyo kulaylkana haya dhibta iyo soonka weli baan ku jirno
nin dhalinyaraa baa tahay gaariga maadaa iskale
haa gaariga ilaahay baa lelaka anaa dambe baad oka
imise qof baad calaa qof intee baa ku qaadaa gaarigaaga
niyow dadka waxaan ku qaadnaa 30 waa ku qaadnaa 30 ma ku qaadnaa oka gaar ka yaanu wadna
maxaa u sheegaysaa marka bulshada ka baqan magaalada iyo kuleelka magaalada sidii
dee bulshada waxaan u sheegayaa magaalada ka maqan magaaladu waa kuleel waana u jeedaa qof kuleelka hadda aan leeyahay ku soo horna ma jiro ha laga xagaysto magaalada baa leeyahay
ducada kale waxaa jira dhalinyaro badan oo xilligan magaalada kasii tagaya iskuulada imtixaanada marka la xiray kadib saaxiib magacaaga
magacaygu waa Axmed Cabdiraxmaan Axmed Baari
haye Axmed safar baa tahay safar salaam bal waxaad iga wartaa halka u socoto iyo waxa magaalada boosaaso wax kaga bixisay
wallahi inii yuus horta hadda socdaalkii wuxuu ku wajahan yahay magaalada Gaalkaay xarunta gobolka Mudug damar hadii jaamacadihii la xiray waqti kulaylkuna aad u soo siiyay waqti Ramadaan lagu jiro waxaan door baray in garas 20 ka bari oo dhawaan Gaalkaay ku soo qaato madama roob badan uu ka daayay kana qoodeen magaalada boosaaso
bal kulaylka boosaaso ka war
wallahi kulaylka niyo waxaan waa hadhaafay wallahi niyo wax lagu tilmaami karo lama sheegi karo
waxa jira dhalinyaro badan oo saaxiibada magaalada ka xagaabay
haa waa jira dhalinyaro badan baa hadda koobada ma soo wacay waxa ku hayaa maxaa magaarti maxaa magaalada kaliya xilliga ku dhigay maano timadeen halkaan hadii doonaa hadina camirna ka shinna
Yusuf Maxamuud VOA boosaaso
VOA
wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan doodii gaabnayd barnaamijkii warbajoog iyo ciyaarihii marka horese qodobadii warka ugu doorka roonaa
madaxda shirkadaha ganacsiga ee Britain ayaa cadaadis isku saaray dowladda dalkaasi inay dib uga fiirsato qaabka loo dhaqangelinayo ka bixista Britain ee midowga Yurub. Talaabadan ayaa daba socota guuldaradii uu xisbiga talada dalkaasi hayaa kala kulmay doorashadii toddobaadkii hore. Ganacsatada ayaa dalbanaya in wadahadal lala yeesho midowga Yurub si loo helo xiriir soke oo labada dhinac ay yeeshaan. Arrintan ayaa ah mid ka duwan siyaasadda ra'iisul wasaare Theresa May oo iyadu aad ugu ololeynaysa in dalkeedu uu si dhamaystiran uga baxo ururkaasi.
Wasiirka maaliyadda ee Qatar ayaa kalsooni ka muujiyay in dhaqaalaha dalkiisu uu ka adag yahay inay wax ka soo gaaraan cunaqabataynta ay ku soo rogeen wadamada dhowrka ah ee ay dariska yihiin. Waraysigu wasiir Cali Shariif Al-Amadi maanta siiyay telefishinka CNBC ayuu ku sheegay inay jiraan caqabado dhowr ah balse ay ka mid yihiin kuwa ka mid ah nolol maalmeedka dalka Qatar. Wasiirka ayaa intaas ku daray inuusan u malaynaynin inay jiraan wax ay ka walwalaan oo dhaqaalaha ku saabsan. Waxaa kale oo wasiirku sheegay in sida Qatar oo kale ay wadamada xiriirka u gooyay dalkaas ee ay hogaaminayso Sacuudiga kana mid yihiin Baxrayn, Imaaraadka, Masar ay la kulmi doonaan xaalado adag oo dhanka dhaqaalaha iyagana
علي شريف المادي وحا ويري دادك قار ايا غباين رير قدر او كليا اي ديبانك انو قندونان انو قواتاين تن بس هالكي دولار اي ان لومينبا دولار اي ايقونا لومينيان ايو اشيغي تلفزيكا سي ام بي سي
booliska raashiya ayaa ka xiray gurigiisa hortiisa hoggaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Alexei Navalny maanta wax yar uun ka hor inta aanu bilaaban barnaamijka ay qorsheeyeen mucaaradku inay dhigan xaaska Navalny ayaa bartiida Twitter ka soo dhigtay in la xiray odaygeeda 30 daqiiqo ka hor inta aanu bilaaban barnaamijka laakiin uu faray dibad baxayaasha in ay u wadaan dibad baxa sidii hore loogu qorsheeyay iyadoo la sheegay in korontadana laga jaray xafiiska dibad baxayaashaasi oo barnaamijkaasi dhigay ayaa waxa ay sheegeen inay kaga soo horjeedaan musuqmaasuqa waxana lagu soo waramayaa in xabsiga loo taxaabay qaar badan oo ka mid ah dadkii mudaharaadayay
xisbiga cusub ee siyaasadda fikirka dhexe matala ee madaxweynaha cusub ee dalkaasi Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ka muujiyay guul weyn doorashadii golaha shacabka ee dalka Faransiiska kadib markii ay qaateen 82 codkii wareega hore ee shalay natiijada ay gaareen kooxaha ka soo horjeeda ee La République en Marche iyo Modem oo kale helay 400% ayaa siinaya aqlabiyadda golaha shacabka Faransa baarlamaanka oo ka kooban 577 kursi ayaa waxa ay helayaan 400 kursi hadii ay sii wadaan guulahan
waxaan dhageystayaha ka aad wararkaasi iyo warbixinadii ka horreeyay kala socotayna waa VOA Washington oo si toos ah idinkaga imaneysa magaalada Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waa tan Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiisa
waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa dad badan oo Soomaaliyeed ayaa aragtiyo kala duwan ka qaba shaqooyinka ay dumarku qabtaan waxaa ka qayb galay Axmed Abshir Geedi oo u ololeeya arrimaha bulshada kana mid ah ururada ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada iyo Maxamed Cali Maxamed macallin saxafi oo ka mid ah ururada bulshada kuna sugan magaalada Muqdisho markaa waa in salaamay dhamaantiin aan ku hormaro Maxamed Cali Maxamed macallin saxafi Soomaaliya kadib burburkii dawladdi Maxamed Siyaad Barre waxaa jiray in gabdhuhu ay kaalimo kala duwan nolosha ay ka qaadanayeen shaqooyinka ha noqoto ganacsiga ha noqoto iyo qaybaha kala duwan ee adeegyada bulshada sidee oo aragtaan in gabdhuhu ay xilligan la joogo shaqeeyaan saameyn intee leegayso qoyska ku yeelanaysa aan ku hormaro Maxamed Saxafi
walaal maan bismillaah walhamdulillaah wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin walaal sharciga islaamka iyo waxa weeye dhaqanka soo jireenkaaba kuma fiicna gabaru in ay waxa weeye shaqo waxa ugu filan gurigeeda shaqo ugu filan inay xafiis dawladda tagto inay waxa weeye meel aan munaasibayn ka shaqeyso wax sharciyada ee dhaqanka midna ogol yihiin maahan waxa ku filan ninkeeda maamulka guriga nidaamka guriga waxa weeye caruurteeda waxyaabo waxa kale iyo waxyaabo kale waxa ku shaqateeda ugu filan baa Ilaahay jibeey subxaana
wa mahadsantahay Axmed Axmed Abshir Geedi
waa maanta Falastiin gabadhu inay shaqeyso nolosha bini'aadamka ama gaar ahaan qoysaska ay wax badan ka bedesho xuquuqda raggu ay leeyihiin oo kale inay yeelato wax sharciguna uu ogol yahay waay meelaha qaar culimada sida saxda ah u fasiro arrimahaas oo sida saxda ah iyadoona cidna yacni ku dubaynin in laga wareystaan ayay muhiim tahay sida aragtideeda Falastiin sababtoo ah xilalka ama mas-uuliyadaha waaweynka ah oo sharcigu sabu ogolayn gabdhaha inay qabto dhinacaas dee inay ka joogsadaan waa sax laakiin mas-uuliyadaha kale iyo xilalka ay qaban karaan inay qabato waa muhim sidaan ognahayna Soomaaliya burburkii kadib sidaa sheegta Falastiin dadka Ilaahay aanta cala dalkan uu ku hormariyay bulshada yacni qiimaha weyn ugu fadhiya waa hooyooyinka Soomaalida iyo gabdhaha intaba aan weli hooyooyinka noqon marka gabdhuhu inay shaqeeyaan oo wax qabtaan mas-uuliyadaha ee Ilaahay subxaanahu wa ta'aala umadan oo yaani sheegay u dhiibay ay qayb ka noqdaan wax weyn waaye sidaan ognahayna Soomaalida hadda inta badan noloshooda hooyo ama gabadh Soomaalida wax weyn ka bedeshay marka aaday waxa waaye sheegay arrimahaasi muhiim u tahay inay yaani hadda baa iyadoo wax dawladda jirin intii hore burburkii ayay qayb weyn ka qaateen gabdhuhu samata bixinta ummadan Soomaaliyeed waana doorka yani kaliya ee ummadan
waa maasanta
walaal Falastiin aad adiga u mahadsan Soomaalidu waxay tiradaan ku qabatay waa la qaataa walaalkay waxa weeye ha kala saaro waxa sharciga Islaamka iyo dhaqanka iyo waxa weeye ha kala saaro ku qabatay waa la qaataa inta uu sheedey waa run aan ugu marqaati kaaya laakiin marxalad xun oo waxa weeye dadkii ay xaaladoodii meel xun gaartay oo nin aan loo fiirin oo naag aan loo fiirin ayaa la gaaray waxa weeye marka waxay noqotay qof walba naf ku jirto dhaqaaqay noqotay dabar ala nafsi laakiin annaga waxaan ka hadlaynaa waxay tahay mazuuriyad Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri zawj iyo zawjo marka la yiri zawjka waxa loo diray xuquuqdii waxa weeye zawjadaas iyo awlaadii iyo waxa weeye wixii kale oo la mid ah ayadii waxa loo diray in 24 ka saac daqiiqadii loo baahdo in ay gurigeedii ka tagin ninkii waxa weeye labiskiisii iyo nidaamkiisa ay kontrolso ilmaheedii waxa weeye ay tartiibiso waxa qoyskii waxa weeye inaysan dhanna uga bixin aadaabkii ilmihii iyo ninkii tartiibintiisii iyo tarbiyadii ilmihii iyo cunakarintii walaalkay waxa weeye dhaqa barnaamijka waxa weeye dhaqanka ama casriga cusub waxa hadda la yiraahdo waxa weeye waxaas walaalkay wuxuu ku seexdareysan yahay bal dib inta u laabto isagu fiirsado marka la gideeyey waxa weeye sawjo la gideeyey sawjkana maxaa loo gideeyey zawjadana maxaa loo jideeyey laana zawjada waxaa loo jideeyey in ay marka hore waxa weeye gurigii majuul ka noqoto marka labaad ninkii kontrolkiisii iyo tartiibtiisii iyo labiskiisii waa muraayad waxa lagu tiri waa muraayad laana waxbay dhalaysaa waxbay nuujinaysaa waxbay dhaqaysaa shaqa taasa ugu filan ba wixii badan waxa weeye ku qabatay
haye Axmed
walaalkay waxaan rabaa qolasiin inaan u sheego xilli waxaan soo marnay la leeyahay gabdhuhu iyo saxbaranin yani sheego xuquuqdoodii yani aad loo hoos loogu dhigay maanta haddaan runta ka hadalno wiilku marka uu rabo gabar inuu guursado ko wuxuu ka bilaabaa gabar waxbaratay ayaan rabaa xitaa qaarkood hadda waxaa la arkay rag dhahaayo inay waxbaratay keliya xitaa ma ahane gabar shaqayso nolosha qoyska wax badan igala qabata oo ila kaalmaysa haddaan hela way fiicnaan lahayd xitaa mararka qaar culimmadii dhahaysay gabdhuhdii saddexina wax qabsanoo shaqokiisan qabanoo guryaha ku ha joogeen ayaa shuruudahaas mararka qaar xitaa markay ku weydiinayaan xitaa ilaa arrimaha bulshadan ku dhex jiraahe ayaa mararka qaar su-aalahaasi ay ka soo baxaysaa marka gabdhuhu guryaha ku sugnaadeen waa sax waqarna fii buyuutikuna aayadda dhahaysa inaan annagu aayadna bafirayno maaha oo aayadda aan yacni isheegin iskayna firayno meesha uu leeyahay walaalkay isheeg wuxuu la socdaa casriga cusubna ee diinteenu casrigan hadda uu sheegay waaba ka horreysay falastiinay way ka horreysay meel ay leeyihiin gabdhuhu iyosan shaqooyinka isheeg ragga ay qabtaan oo kale iyosan qabanna annaga kuma aanan arkin laakiin mas-uuliyadaha waa ku celinaa mas-uuliyadaha waaweynka oo dumarku inay qabtaan aysan ahayn iyo sidoo kale gabadhu inay muxrab la-aan baxdo oo kale iyadoo ninkeedii ka idan qaadan iska baxdo oo kale waxyaabahaasi sharciga qaba wixii sharcigu qabana in sidiisa loo daayo oo sidiisa loo qaato sideedana diinta islaamka fasalka khaldan oo laga bixinayo waxaan rabaa balasiinaya oon aad raba meesha raba aan mulaaxadada inaan saaro ay tahay waxa waaye in dadka rabaaniyiinta culimmada ee culimmada iskuma qasna soomaaliya waa culimmo badan tahay marka culimmada sida saxda u fasiraysa diinta oo sida saxda dadka uga dhaadhicinaysa oo gabdhihiina aan xaqoodii la duusiinayn raggiina aan xaqoodii la duusiinayn in dadkaas wax laga qaataan qaba
waa maadsanta axmed haye maxamed suxufi maxamed suxufi dhaqaalaha wadanka marka la fiiriyo aan ku sii su-aasha dhaqaalaha wadanka marka la fiiriyo qoysaska soomaalida qaarkood ballaaran marka la fiiriyo mararka qaar duruufaha nolosha marka la fiiriyo si ilmihii ay waxbarasho fiican u helaan hooyadii ay u hesho dhaqaale ay odageeda ku kaabi karto mararka qaar ninkii waxaa laga yaabaa inaanu shaqo fiican helin ma laga yaabaa in shaqooyinka dumarka ay qoyska muhiim u tahay oo aadan fiirin adigu qof dumar ahe baxaysa rag aadaysa aa fiirisid hooyo shaqo tegaysa ee lacagtay soo heshaan qoyskeeda kusoo celinaysa
falastiin walaashay aad iyo aad adigoo u mahadsan walaalkay waxa weeye asagii baa isku markaati furaya gabadhii wuxuu sheegay oon hadda afkiisa ku haynaa inuu yiri gurigeedii ha ku ekaato su-aasha marka aan qabaa waxay tahay gabadhii waxa weeye yaa ninkii waxa weeye damaanad qaadaya gabadhii gurigaagii joogaa la yidhi shaqo waxaa kugu filan midii allah subxaana watacaala kuu jideeyey ninkaagii waxa weye ulabis muraayad unoqo kontrol waxa weye ilmahaagii canjeelada udigo ilmihii tartiibi gurigaagii maamulkii 24 saac mitaal hadda waxaad tegay gabadhii shaqaad ma u dirto shaqayba iska aadaba salaadii shaqa tagtay
من فينا شغل مشكلة وواحد المهني يو واحد آلاف تودي يتربية تودي شغل يدور وخلا مغني يعني نكى بيجي بعده.
مركزون نكى هناك تمو وذاك الكران مسؤولية الجورجة يتيب هناك إلا ما أنت عادك حتى حنوسته وعشقة تجويس هدي عاد لما تنفط الاسم السينين هاي إذا محي أبها أنت إني المهدي كرسته سو ما أها وما أركت إني إلا جم مرمان تها إن دمركو أيليهن حرفة أي أقان أي كوش قيسان كران هدي فرصة وسامح لنا أي شقيسان كران.
والله مرة والبانية وحنت عليها دمر شغامي ديله إيجي أيام أنت عليها هاي وحوي ميت كبلا ما هو قوم سني ما نوع من سني دمر إلهي شغامي إيجي سبحانه وحوي شغامي سجود الله قديم وعن ربع إن كل أفر لا تنسى على سنة إلا نقول إن أولاد جيس تربية وين أنا وإنت أنا ولا أنا واجب في لي ساري مركي أن من تنا وحوي هذي وش ترى قدم بيا واجب تاتي هل كاتل وريبيا أنا يدل كلية من مك قبوا وحوي دبنا عن شغل إلهي إيجي إذا شغل وحلا يسي جري جنب معنا جبت كسر شغل
مك يا كورين أي هذا هدي عادي مط سدد عرورة مط ضبع عرورة ما أكتبته يا رب تأني كو كوريان هدي سهوي ذي شغل تذكرين
أدي هذا في عمته إلهي سبحانه وتعالى وحده مكلفين لا يكلف الله نفسا لا إلهي وهو مكلفين وحول بس سلسلة أي أوريابي سلسلة أوريابي محيط هاي أنا يوم أركان تبغى وحوي مزولدي ولا يجلو ريدي مش يجلو ريدي أي أطالع لكن أنت أعمال هاي أنا أقول بقى صوماليات وحمدناينا يا أما أشجع يا أما ويل والبقى صوماليات أشجع يا مزولدي أسرع سارنا وحيط هاي إنه إلمني سي إسلام تيسو أشقيسته وأنا وحوي وح أيدها إلهي سبحانه وتعالى كهبل يعني ما
هو وحده
سوريا ما
هو وحده نفس الجهه هاي برنامج كده اكو سؤال وقبل ما كنت جرنا هيا احمد مركه اي مهم نقطه اما لا مار ما نقطه اني قبل شقيسه مركه اي تحي ان دنت قيسك انت لا فيري اني قبل شقي
فلسطين انت
سؤال كان
الحمد لله ان aan soo koobay inaan dib u xusuusiyo Aisha radiyallahu anha haaskii nabiga waxaa la weydiyay nabigu sidoo yaani xaaladiisu ahayd marka uu gurigiisa joogay yaani waxay sheegaysaa in nabigu yaani shaqada ka shaqayn jiray adeega wax ka qaban jiray wa maasi su'aasha walki jiray in shaqadii la wada qabto mid kale Aisha waxay ahayd khayr ilaahay siiyo ilaahay kala lehado cilmiga ay baran jirtay ayada waxaa la sheegaa in dadkay wax bari jirtay dadkay wax bari jirtay waxa kamid ahaa rag ayaa يعني مركب وحن ربنا نورش هنا مثل حقيقة كثير إنه ولكن الحكومة على شيء فلسطيني نورش جوريجا يو عن جاردي يو نيك ونبيس كذي ما هكلية أنت ولا جرب هكلية ما هم أباها يو يتي هاي الله ده بقابته مركب وحن ربنا إن هاي ذو مركب سيدور بقابته مركب سقمن بعيش قيسه ويش الشرع وقرا عبدنا على قابته
هذا أم هتسنتين والسلام لمنتين به
أي والله
هاي هاي inta aan degsiil ku soo gabagabeynayna xubinta dooda gaaban waxa ka qayb galay maxamed cali maxamed macalin saxafi oo kamid u rada bulshada rayidka ee magaalada muqdisho ka howlgalay iyo axmed abshir geedi oo isna kamid ah dhalinyarada arimaha bulshada u ololeeya tan intan dib dambe ugu kulmi doono xubintan oo kalena degsiil nabadgelyo
هذا هي وما أنت هاي فلسطين أحمد إيمان وينصو ديار زي حبنت الضد جابنا لأن السعوديين يزيدوا يستيل هالك عاد كلا سعوتنا والان تعرفك الصومالي VOA وذين كجاي مانس واشنطن حتى إنه واحد كسر دواتن برنامج كي قرب سارة عبد أحمد يا نوحيس
kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada markala iyo barnaamijkeena qurbe oo aan todobaadkan ku eegi doono ayada xasaradaha ku saleysan dad badi loo tiriyo inay muslimiin yihiin oo xaq jira ay weerar geystaan qaar ka mid ah wadamada reer galbeedka sida lagu eedeeyay ayaa haddana dhinaca kale waxaa soo baxay dad iyagana u muuqda inay xaq jir u yihiin dadka ka soo horjeeda shariicada islaamka iyo dadka soo galootiga wadamada reer galbeedka qaarkood dalalka ay ka dhacayaan weerarada dadka xajirinta ay geysanayaan ayaa waxa soo badanaya dad iyaguna u arka inay difaacayaan sida ay leeyihiin ciidooda isla markaasina ka soo horjeeda soo galootiga iyo dadka muslimka taasoo keentay inay soo kala dhexdhigto bulshada dhibaatooyin aad u weyn qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee dalkan Mareykanka ayaa todobaadkan waxa ka dhacay dibadbax looga dhigay ciwaan no sharia law amaba ma ogolayn shariicada islaamka
kooxdan oo meelo kala duwan ku mudaharaaday ayaa waxa markii dambe ay soo gaareen habeenimadii sabtidii toddobaadkan magaalada Sembol ee gobolka Minnesota halkaas oo ay ku abuurtay isku dhacyo in ay dhexmaraan dhinacyada muslimiinta iyo dad taageeraya iyo sidoo kale dadkii wata fikirka ah nooshareeyay low isla gobolkaasi Minnesota waxa ka dhacay isu soo bax weyn magaalada Minneapolis oo ay soo qabanqaabiyeen muslimiinta gobolka 4 waxana markii ugu horeysay laga aadamay meel banana iyadoo aadaanka salaadana dadka Mareykanka aysan maqlin inta badan marka ay joogan banaanka gudaha masaajidda Mooye Sheikh Hassan Jaamici oo ah imaamka masjidul da'wa ee Minnesota ayaa isagu kamid ahaa dadkii ka qayb galay isu soo baxyadaasi
gobolka 4 ka aan qabannay wuxuu ka dhigan yahay in muslimiinta ay dadkan muslimiinta ahayn oo wada nool ee maareeyay gobolka Minnesota qasatan ku wada nool maadaama muslimiin aad u fara badan ku nooshahay oo ku dhow 300 kun oo saddex meelood halna ay Soomaali yihiin in oo la baro dadka muslimiinta aan ahayn dhaqanka guud ee islaamka qasatan bisha Ramadaan iyo sida muslimiinta u soomaan waxyaalaha dhacay waxa kamid ah iyo qowl mesela waa markii ugu horeeyso taariikhda Minnesota ama Allahu a'lam inay tahay taariikhda Mareykanka oo dhan oo meel public ah laga adimo oo jidadka nolo xiro oo intaas oo dad oo aad u fara badan aadaankaasi dhagowdu ku dhaco muslimiin aan ahayn waa loo sharxay aadaanka macnihiisa inuu u dhigmo marna waa salaadi oo maqrib oo soo gashay marka kalena waxa u dhigantaa maanta maadaama la afxirnaa hadda wax la cuni karaa wax la cabi karaa marka micnaha soonku ku jira meesha micnaha waxaa ku jira islaamka inay tahay diin in la baro inay tahay islaamka diin oo sacrifice ah diin oo qofka naftiisa waxyaalo u baahan yahay maaragtay uu ka sabrayo iyadoo uu qaadanayo amarka Ilaahay taasna micnaheedu tahay dadka gaajaysan in la soo xusuusto oo diin bini aadamnimo inay tahay humanity religion waxaana jira qof kasto oo gaajaysan oo adduunka ku nool iyadoo la fiirin diintu ka soo jeedo in la soo xusuusto oo la kaalmayo oo la quudiyo
gobolka Minnesota waxaa taariikh ahaan uu ka mid yahay gobolada ay degan yihiin dad badan oo muslimiina Soomaalida soo galootiga aanaha ugu sii tira badnaadaane kuwa iyagu laga tirada badan yahay waxaana sidoo kale gobolka ka soo galay shakhsiyaad muslima golaha kongreska iyo midka baarlamaanka ee deegaanka waxa uuna ka mid yahay gobolada xagga dhaqamada iyo furfurnaanshiyaha kamida gobolada soo dhaweeya dadkan Mareykanka dadka soo galootiga laakiinse gobolka oo galay dhiil xagga diimaha oo dhinacyo iska soo horjeeda sidee ayay saameyn ugu yeelan kartaa deganaanshiyihiisi Sheikh Hassan Jaamici oo ah imaamka masjidul da'wa ee Minnesota ayaa wuxuu iga jawaabay saameynta ay ku yeelan karto dadyoga dhinacyada kala duwana iyo shakiga ay abuuri karto isku dhacoodii toddobaadkan
marka waxaad aad ogaataa gobolka Minnesota inuu yahay gobol wanaagsan maaragtay marabna inta yar oo maaragtay oo islaamka ama muslimiinta ama dadka soo goleytiga ah kasoo horjeedo inay na xukumaan oo laga cibro qaato laakiin dadka badankiisa oo gobolka reer Minnesota waa dad fiican waaye masalan oo kale labada maayar oo labada siti ugu waaweyn magaalada madaxda oo ah magaalada aniga aan ku noolahay masaajidka ku yaalo waa maayar aad u fiican maayarka oo Minneapolis oo ah magaalada Soomaalida ugu badan tahay iyagana sidoo kale waa maayarad oo iyadana aad u fiican waaye gobolka ninka ka ah Dayton oo maalinta governorka waa nin aad u fiican oo taageersan maaragtay madaxda badankooda waxay joogeen unity iftaarka way joogeen way taageereen qayb kamid ay ahaayeen waxay muujiyeen in qayb Soomaalida ama muslimiinta kamid inay yihiin in oo Soomaalida iyo muslimiinta aan la soo xi karin inay mujtamac kamid yihiin marka soo dhaweyn fiican ayaan ku haysanaa gobolka iyo madaxdeeda iyo shacabkeeda in yar oo xaq jir ah waaye inta waxaan wado intaasna marka la fiiriyo dadweynaha gobolka Minnesota iyo madaxdeeda looma maaragtay xisaabin karo ama looma muujin karo inay yihiin dad xoog badan ama awood badan oo raad ku yeelan karo dhaqanka siyaasadeed ee gobolka ka jiro
Jeelare Xuseen oo ah madaxa hay'adda CARE ee qaybteeda Minnesota oo ah hay'ad u dooda muslimiinta ayaa wuxuu sheegay in ay aad ugu ilqabowsadeen markii ay arkeen dad aan muslim ahayn oo ka soo baxay xaafadahooda difaacina dadkii muslimka ahaa toddobaadkan
runtii waxay cadeynaysaa in waddankan dadka muslimiinta taageeri ama dadka xuquuqda waddanka raba inay runtii u istaagaan, inay ka tiri badan yihiin, ka cod badan yihiin, ka raad badan yihiin, oo ay runtii ay muujiyeen maanta mar walba oo muslimiinta maaragtay la rabo in si gooniya loola doodo ama lala dagaalamo, in dadkii muslimiinta difaacayay ay runtii ka badan.
Kasoko haddaba in meelo kala duwan ay ka dhacaan oo ay saameyn ku yeeshaan weerarada dadka xajirka, haddana dhibka ugu weyn ee jira ayaa haatan waxa uu noqon karaa markii dad wada deganaa ay iskala soo horjeestaan dhinacyo iyo fikrad diimo kala xambaarsan oo aad u kala duwan. Barnaamijkii qurbana toddobaadkan waa naga intaa, inta aanu barnaamijkan mid la mid ku kulmi doonana nabadgelyo.
aanu kaga gudubnay barnaamijkii qurbe iyo sahre cabdi axmed, haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii isboortiga. Waa kan maxamuud mascade oo la diyaar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. koobka kubadda cagta adduunka oo sanadka soo socda bartamihiisa lagu qaban doono waddanka ruushka ayaa weli qaaradda yurub waxaa ka socda israrheebka koobkaasi oo qaramadu ay ku loolamayaan. xalay iyo shalayna kulamo xiisa badan oo israrheebkaasi ka tirsan ayaa qaaraddaasi ka dhacay. gruubka D waxaa iskaga horyimid waddamada Ireland iyo Austria, waxayna kala qaateen min hal dhibic oo hal iyo hal bareejaha ayay ku kala tageen. Moldova iyo Georgiana bareejo iyana 2-2 ayay ku kala baxeen. Serbiana waxaa hal iyo hal ku celisay Wales oo goolka bareejada u dhaliyey ciyaaryahan Aaron Ramsey. gruubka G, Spain ayaa ciyaar adag la ciyaartay Macedonia, waxaana Spain ay ku hormartay 2 goal ay dhaliyeen ciyaaryahanada Costa iyo Silva. hase ahaatee gool qurux badan dahiya daba mariyey ciyaaryahanka la yidhaahdo Stefan Frifroski. waxa ay ciyaartaasi ku soo gabagabooday 2-1 oo guushu ay ku raacday xulka qaranka Spain. Israa'il gurigeeda lagu dharbaaxay Albania ayaa 3-0 ku qabatay Talyaaniga oo gruubka G isna la ciyaaray xulka qaranka ee Liechtenstein. 5-0 ayuu ku badiyay Talyaanigu ciyaaryahan Belotti, wiilka maalmahan la hoolin la yahay ee kooxaha kubadda cagta ee duniduna ay doondoonayaan weliba kooxda Manchester baha ugu horeysay, ayaa wacdara muujiyey oo gool qurux badanna qarankiisa Talyaaniga u dhaliyey. Finland, Ukraine ayaa 2-1 kaga badisay gruubka I. Icelandna 5-0 Croatia ayay ku qabatay Turkiguna 4-1 waxa uu ku maray Kosovo. sidoo kale qaaradda Waqooyiga Amerika ee ku loolanta xiriirka la yiraahdo CONCACAF ayaa iyaduna sareerabkaasi ku jirtay kulan adagna. waxa habeenkii xalay ahaa fooda isku daray waddamada Mareykanka iyo Mexico, labadan dal ayaa ah laba dal oo darisa isla markaasina xafiltan ciyaareed oo dhanka kubadda cagtii uu ka dhexeeyo. markay labadan kooxood kulmayaana waxay ka dhigan tahay Argentina iyo Brazil. si kastaba ahaatee qaybtii hore ciyaarta markii ay socotay 6 daqiiqo ciyaaryahan Michael Bradley ayaa gool u saxiixay xulka qaranka ee Mareykanka. hase ahaatee Carlos Vela ayaa gool bareejaha u dhaliyey daqiiqadu markay ahayd 23 daqiiqo. sidaasina ayay ku kala baxeen labadan qaran ee Mareykanka iyo Mexico. haatana dhegaystayaal, si kooban haddii aan u jaleeco suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo xantiisu ay maalmahan aad u sarreyso, isla markaasina macalimiinta iyo kooxaha ugu caansan qaaradda Yurub ee kooxuhu ay aad u doondoonayaan ciyaartoy aad u fara badan. wiilka la hulin laayahay ee Real Madrid la yiraahdo Alvaro Morata ayaa waxaa isku haysta kooxa fara badan. hase ahaatee Jose Mourinho ayaa u ballan qaaday inuu boos joogtaha ka siinayo kooxdiisa Manchester United haddii uu ka ogolaado heshiiska inuu kooxdaasi ku soo biro. Paris Saint-Germain ayaa iyaduna waxa ay soo gashay suuqa lagu doondoonayo amaba tartanka loogu jiro ciyaaryahankan la yiraahdo Kylian Mbappe ee kooxda Monaco ciyaaro oo horey ugu doonayeen kooxa Arsenal, Chelsea, Manchester United iyo waliba kooxda Real Madrid. waxaana haatan leeyahay kooxda PSG ayaa iyadu safka hore ku jirta sidii ciyaaryahankaasi laacibka ah ee dunida u doondoonayso ila soo wareegi lahayd. sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Chelsea ayaa iyadu haatan safka hore u soo gashay dadka doondoonayaan kooxaha raadinaya ciyaaryahan James Rodriguez, wiilka reer Colombia ee haatan booska ka ah kooxda Real Madrid. ciyaaryahankan ayaa haatan wuxuu qarka u saaran yahay inuu ku soo biiro kooxda kubadda cagta ee Chelsea. dhinaca kale, ciyaarta tenniska hadii aan soo hadal qaado, ciyaaryahanka la yiraahdo Nadal ayaa markiisi 10-aad ku guuleystay koobka la yiraahdo French Open oo ah koob isaga u rigaysan oo noqonaya ciyaaryahankii ugu badnaa taariikhda ee koobkaasi qaada, ama sidoo kale noqdaba ciyaaryahankii hal koob tiro intaa la'eg kaga guuleysta.
caawana kulan xiiso badan oo dhinaca kubada kolayga waxa isku hirdin doona kooxaha Cleveland Cavaliers iyo Golden State, waxaana hadii Golden State oo gurigooda ku ciyaareysa ay badiso ay ku guuleysanaysa koobka kubada kolayga ee dalkan Mareykanka. Hadii se laga badiyo, waxa ay niyadda u dhisi doontaa oo ay rajo weyn siinaysa kooxda Cleveland Cavaliers oo iyadu hal kulan badisay saddex kulanna laga badiyay oo rajadeedu haatan aanay sidaa u wanaagsanayn. Dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii Faaqidaada Ciyaaraha toddobaadkan. Tan iyo kulan dambe waa mascado idinla sidaayo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay wuxuuna la socodsiinayo arrintii ciyaaraha. Jaamacu gabagabadii idaacaddayda fidnimo baanu ku sii siqaynaa, bal intaanan dhegeystayaasha macsalaameynin qodobadii ugu waaweynaa wararka dunida midiyo laba.
Mahadsanid Jacfar. Wasiirka maaliyadda ee Qatar ayaa kalsooni ka muujiyey in dhaqaalaha dalkiisu uu ka adag yahay in ay wax ka bedelaan ama soo gaaraan cunaqabateynta ay ku soo rogeen wadamada dhowrka ah ee ay dariska yihiin dartood. Waraysigu wasiirka Cali Shariif Al Amadi maanta siiyey telefishinka CNBC ayuu ku sheegay inay jiraan caqabado dhowr ah balse ay yihiin kuwa kamid ah nolol maalmeedka dalka Qatar. Wasiirka ayaa intaas ku daray inuusan u malaynaynin inay jiraan waxay ka walwalaan reer Qatar oo dhinaca dhaqaalaha ku saabsan. Waxa kale oo wasiirku sheegay in sida Qatar oo kale ay wadamada xiriirka ka goostay ay ka mid yihiin Sacuudiga, Bahrain, Imaaraadka iyo Masar ay la kulmi doonaan dhibaatooyinka dhaqaale ee iyaguba la kulmayaan.
aad iyo aad baad umaasan tahay jaamac buula jaamac oo inoo dulmaray qodobadii ugu waaweynaa wararkii dunida.
وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. waxa eebba ka wacay cirka oogadiiso nabow geeye ugubo amrano la yaablo abuurtii fardahalo uun kuna qof yahayo ashkiraa ku qaado arshiga ilbiriqreed iriduhu furmeeno alleheenna weynbaad afti kala hesheeno noloshiya iftiinku kuu soo igmadayo gaaliya islaamku u arrini ku yiriyo. ka akhrisay dhambaalke ummadoo dhan shirise arrintii dhacsiiso inkastood wax yaabliyo tustay dhowr astaamood waatay addoomuhu afar iyo shan mooye ka aamuseeno iimaansan waayeen aayadaha qur-aanke dhegaha ka ogteen ula jeedadaadii adyadda caruuraha gardarrada abwaanada uusu kuma damqayno samirkii ayuubaad kaga uursamaydo eedooda waataad وقد كيس نيسي amar baa sugayse goortii afdaale odayadii qureysheed erga lagala quusta addin lagu cadgoosiyo abaan duulayaashii ka isdhoobay diinte ashahaada diidiyo ibliis iyo dhashiiba badar lagu umaado lagu arax wareemo ajariya jihaadba birta loo afaysto waa beri arooriya uxud layska helayo eeb iyo gantaalba lagu wada idlaado. Thank you.
daacadda iyo fiidnimada qasiidadaasi ayaanu ku soo gabagabayneynaa aniga iyo jaamac buule jaamacba intaan dib ugu kulmayno idaacaddan oo kale waxaan idinku dhaafaynaa nabadgelyo ramadaan kariim
goobtii axsaaba axan loogu kariyo utunka maqnayd baad arkeeda gudato kabcada ajarankii nafta lagula eerto libta lagu aroosta xarameynku iido usbagii ka maydho waxa laysku aaminay dabadeed adaa yiri aaway ku aaway ambaqaadii gaaddo addiyaa bilaal dhammideed adduunyada afarteeda waaxyood uugaanka gaarsii addiyaa bilaal awliyada qarsooniyo iilkii xabaala aamiinta maqashi.